نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه سبحانه بلانا تفسير ياتيا مسورة حوسيا نسيانا نبو بانو تكالي تقولونغو سولا زامبي لزو كوزانا دي سورة الناس سورة مني ليوت لزيلا تولا يوم لزيلا مبوك لولمكزيكا لا قرآن ndili sana yambe kulongo sula zambili ndilole nuri ndite kuwele ngagaye kena ku tiambe kulongo sula na zambili insha Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الناس نينا كتي ندوزي تشنجليزا ما مبوي وأنتو ملك الناس مفومو يا أنتو إله الناس ملونغو وأنتو كفنوتي أوبمبيزي لوا وأنتو أميني منتونا لينسا كتي أغفونا أوبمبيزا أوبمبيزا مكالا يييو من شر الوسواس الخناس جوكيلا كزويبا زنونيزي اميني اما بويليلا الخناس نونيزي اميني اما بويليلا الذي يوسوس في صدور الناس amina makala akunungunza miti mandi nzifua za antu minal jinnati wan nas oshogela mziwanda komanso mwa antu sura yapitaija imene ndi sura falaq kusagasaga kotawila kuna shitika magamaga muzopweteka zakuthupi ngakhale kuti zowawa zauzimu zidaphatikizidwanso ndime ya aya min sharri ma khalaq kuipa kwa zinthu zonse zomwe Allah tabaraka wa taala adazilengeza msula iyi mukupemphedwa chitetezo kumasautso auzimu ndizopshinja zomwe ndizoipa za satana ndizopshinja zomwe ndizoipa za shetan tiona kuti popeza kuwonongeka kwa uzimu ndi kuwoyipitsitsa komanso kwakukulu kuposa kuvulaza thupi so kusenyeza kuti kuvulala kumene munthu angavulale mu uzimu kumeneko ndikuwopsa kwambiri ndipo ndikwa siriasi ndikuti kumamuwononga munthu kuposa kuvulala kumene munthu angavulale kuthupi Qurani Majid yamaliza ndi surayi pankhani ya kuvulaza kwathupi komwe kumakhudza munthu komwe kumankhudza munthu kuvulaza kumangokhalapo pa nthawi yomwe ali moyo so kuvulala kwa thupi kumangokhala pa nthawi imene munthu ali moyo so munthu akhoza kuduka mkono koma akangomwalira ululu wonse umakhala wathera pamenepo komano vuto lomwe linali lalikulu soeza kuti vuto limene adali nalo ululu umene anali nawo uja ndifo umene umabwere fo chakudulidwa mkono fo chakuvulazidwa kuthupi kumatheratu pankhani ya kuwonongeka kwa uzimu kumapitilira ndi kupyola moyo wa pa dziko lapansi kupita ku moyo wa tsiku lomaliza soeza kuti munthu akhoza kuona zopweteka mmasiku ano pano pa dziko lapansi ngakhalense pa tsiku lachiweruzo munthu azakakhala kuti adakali mmazunzo ndi mavuto kotero kupeza kuti kuvulala kwa uzimu mkosha kwambiri poyelekeza ndi kuvulala kwa thupi mdziko lino lapansi so kuvulala kumene munthu angavulale kuthupi pa dziko lapansi sikwamuyaya iyayi ndikosekhalitsa akangomwalira munthu ya ululu wathera pamenepo Kuma kuvulala kumene kumene munthu anga vulale kuuzimu kumene kumene kulikosha kufapa kulibe mathelo ake iyayo. Nsula ipeza kuti mawu oti Anasi abwelezedwa kokwana kasanu. Kawirikawiri nzoyankhula ngati kutchulidwa kwa chinthu chimene chatchulidwa kale kwachitika momveka bwino ndiye kuti munthu amangokhutitsidwa pa chizindikiro chabe. So munthu akhoza kupeleka liwu ndi kulilongosola kumayambiliro then akamalibweleza ulendo wachiwiri omvelaja yeye angakhala atangolilongosola mwachidule ndiye kuti omvela amakhala kuti wamva chimene chikutanthauza. Komabe ndime iyi mawu oti Anasi akubwelezedwanso kangapo konse. Maula maena akufotokoza chifukwa chimene ma liwu limeneli lonoti Anasi lafotokozedwa lachulidwa kangapo konse. Chifukwa chani? Maula maafotokoza lonoti chifukwa chimene liwu loti Anasi linabwelezedwela kokwana mpaka kasanu ndifo cha magawo asanu osiyanasiyana amene munthu amadutsamo pa moyo wake. So munthu una aliyense amadusa magawo ma stage wokwana asanu kuti mpakana pamaka afike stage yoti iyeyo wamwalira. So pachiyambi iye ndi mwana ndipo akusowekela Allah tabaraka wa taala kwambiri. Chezati ndi nthawi imene iyeyo ali kamwana ali mwana ndi nthawi imene amafunikira chithandizo ya Allah tabaraka wa taala chitetezo ya Allah tabaraka wa taala. Choncho Allah subhanahu wa taala musula imene yakutiphunzitsa kuti tizifunafuna chitetezo ndi kubisalira kwa iye. Allah subhanahu wa taala akutiwuza nena kuti qul a'udhu bi rabbin nas, nena kuti ndikuzichenjeliza mwa mbuye wa anthu ndizichenjeliza mwa Allah tabaraka wa taala. Liwuloti rabb akunena za amene amayang'anira zolengedwa zonse kuwataniza pamene akukula ndi kupita patsogolo kuchokera kugawulina kupita kugawulina ndi kuona zokonda zawo ndi zosowa zawo nthawi ina iliyonse. Senza kuti akukwaniritsa china chilichonse chimene munthu akufunikira mu nthawi imene. Choncho pachiyambi mwana akamakula liwuloti rabb linali loyenera kugwiritsidwa ntchito pofotokoza chosowa cha munthu kwa Allahu tabaraka wa taala. Pamene munthu akupita chitsogolo kukhala mnyamata ndi pamene amakweranso mantha womupa Allah subhanahu wa taala. Mantha womupa Allah subhanahu wa taala amaonjezeleka fachoti uzindikili kuzindikila kwayamba kubwera pang'ono pang'ono. So kudzela mliwu loti maliki nas, Allah subhanahu wa taala akulingalira ndikuonetsa kuti tiyenera kufunafuna chitetezo kwa mfumu yeniyeni komanso ya pamwamba yemwe ndi Allah tabaraka wa taala. So sitingayang'ane sitingapitise vuto lathu kwa munthu wina aliyense kuchiwerengedwa china chiyonse. Vuto lathu koyambirira kufunika kupititsa kwa Allah subhanahu wa taala amene ndi mbuye wathu, amene ndi muyang'aniri wathu, amene amatipasa zosowekera zathu zonse pano pa dziko lapansi.